Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo ingatkan para Capres-Cawapres 2024 jangan politisasi agama. J7 serukan respon signifikan PBB atas peluncuran rudal Korea Utara. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo mengingatkan para bakal calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak melakukan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan SARA menjelang pemilu 2024. Hal itu disampaikannya saat memberi sambutan dalam Musyawarah Nasional ke-17 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI di Surakarta, Jawa Tengah, Senin. Presiden Jokowi mengingatkan politisasi SARA akan sangat berbahaya bagi negara yang memiliki kondisi keberagaman seperti Indonesia. Kepala negara meminta para bakal calon presiden dan cawapres untuk menjaga situasi politik agar tetap sujuk. Ia juga mengingatkan saat ini situasi dunia sedang tidak berjalan normal. Berbagai krisis mengancam situasi ekonomi dan sosial banyak negara seperti krisis pangan, energi, dan finansial. Jika ancaman krisis ditambah dengan instabilitas politik dalam negeri, maka tingkat kerentanan akan meningkat. Oleh sebab itu, semua pihak harus menjaga agar kondusivitas di situasi politik tetap sejuk. Berita selanjutnya, penyelenggaraan Indonesia Development Forum IDF 2022 dapat memperkuat dan meningkatkan efektivitas pembangunan industri sehingga mampu mendorong transformasi sosial dan ekonomi Indonesia. Demikian dikatakan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Bappenas Taufik Hanafi dalam acara Puncak IDF 2022 yang dipantau antara secara daring Senin. Dia mengatakan forum ini juga penting untuk proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN di masa mendatang dengan mengedepankan pembangunan sektor industri dalam transisi menuju negara maju. Menurut Taufik Hanafi, forum ini berhasil mengumpulkan ide, gagasan, inovasi, dan solusi untuk menciptakan ekonomi nasional yang lebih produktif dan melepaskan ketergantungan dari sektor ekstraktif. Berita terakhir dari dalam negeri, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI mencatat investor di pasar modal Indonesia telah menembus 10 juta investor. Pada awal November 2022, jumlah Single Investor Identification SID telah mencapai 10.628 dengan komposisi jumlah investor lokal sebesar 99,78%. Direktur Utama KSEI Urip Budi Prasetyo dalam keterangan di Jakarta Senin mengatakan, pencapaian tersebut merupakan berita baik bagi pasar modal Indonesia, terlebih lagi jumlah tersebut didominasi oleh investor lokal. Data KSEI menunjukkan dominasi investor lokal juga terlihat di setiap jenis instrumen investasi pasar modal, baik saham maupun surat berharga lainnya. Saham sektor keuangan menempati posisi teratas dengan 939.000 investor, diikuti sektor infrastruktur 750.000 investor. Beralih ke berita internasional. Dewan Keamanan PBB perlu mengambil sejumlah langkah signifikan guna menanggapi rudal balistik antar benua terbaru yang diluncurkan Korea Utara. Demikian diserukan para Menteri Luar Negeri Kelompok 7 G7 Minggu dikutip Reuters. Dewan Keamanan akan membahas Korea Utara pada pertemuan Senin atas permintaan Amerika Serikat menyusul sederet peluncuran rudal terbaru tahun ini. Pyongyang Jumat melakukan uji tembak rudal balistik yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Negara anggota G7 menyebutkan uji tembak pada Jumat merupakan tindakan yang sembrono, sekaligus pelanggaran secara belak-belakan lain terhadap resolusi PBB. Disebutkan pula bahwa Korea Utara tidak dapat dan tidak akan pernah memiliki status negara senjata nuklir. Selanjutnya, berita dari Ukraina. Sejumlah ledakan dahsyat mengguncang area pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Zaporizhia Sabtu malam dan Minggu pagi waktu setempat. Demikian disampaikan Badan Energi Atom Internasional di tengah eskalasi konflik antara Ukraina dan Rusia. Lebih dari 12 ledakan terdengar pada Minggu di sekitar PLTN Zaporizhia dan di lokasi pembangkit tersebut. Ledakan tersebut merusak beberapa bangunan, sistem dan peralatan rusak di lokasi PLTN Zaporizhia. Tetapi sejauh ini tidak ada yang krusial untuk keselamatan dan keamanan nuklir. Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi mendesak Rusia dan Ukraina agar menerapkan zona keselamatan dan keamanan nuklir di sekitar PLTN Zaporizhia secepatnya. PLTN Zaporizhia, salah satu pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa, sejak Maret lalu telah dikuasai pasukan Rusia. Berita berikutnya dari Hong Kong. Kepala Eksekutif Hong Kong, John Lee, dinyatakan positif COVID-19 setelah kembali dari KTT Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik APEC di Bangkok, di mana ia bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan pemimpin dunia lainnya. Pemerintah Hong Kong Senin menyatakan Lee menjalani karantina setelah dinyatakan positif dalam tes PCR di bandara pada malam sebelumnya. Disebutkan selama masa isolasi, John Lee akan bekerja dari rumah dan menghadiri pertemuan melalui video sesuai kebutuhan. Disebutkan pula, tes antigen cepat yang dilakukan Lee setiap hari selama 4 hari perjalanannya semuanya terbukti negatif. Hong Kong menguji semua kedatangan di bandara dengan mereka yang dites positif harus diisolasi. Sementara mereka yang negatif harus menghindari bar dan tempat lain selama 3 hari. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan berita dari Zimbabwe. Tenaga kesehatan Zimbabwe secara berbondong-bondong meninggalkan negara tersebut dalam setahun terakhir. Demikian dikatakan Kepala Dewan Layanan Kesehatan HSB Zimbabwe, Dr. Paulinus Sikosana, kepada Reuters Minggu. Ia mengatakan lebih dari 4.000 tenaga kesehatan telah pergi sejak 2021. Angka itu mencakup 1.700 lebih perawat yang mengundurkan diri tahun lalu dan 900 lebih perawat tahun ini. Tenaga kesehatan menggelar aksi pada Juni yang menuntut pembayaran gaji dalam mata uang dolar Amerika Serikat karena inflasi semakin melemahkan mata uang lokal. Dokter dan perawat di Zimbabwe telah menemukan pekerjaan, terutama di Inggris, sehingga menyebabkan sektor kesehatan Zimbabwe mengalami kesulitan dan rumah sakit lokal menghadapi krisis staf. Saudara, berita dari Zimbabwe tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you. Beranda Diplomasi kali ini mengangkat tema, Indonesia turut semarakan Taipei International Coffee Show. Indonesia turut menyemarakan ajang Taipei International Coffee Show 2022 dengan menyuguhkan berbagai jenis kopi unggulan dari berbagai daerah. Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia KDEI Taipei Budi Santoso dalam keterangan tertulisnya Sabtu 19 November lalu menjelaskan pihaknya menampilkan beragam jenis kopi unggulan dari seluruh pelosok Indonesia. Menurut Budi Santoso, para konsumen di Taiwan selama ini cukup mengenal kopi Arabica dari Gayo, Provinsi Aceh dan Mandailing, Provinsi Sumatera Utara. Permintaan untuk kedua jenis kopi ini pun mengalami peningkatan di Taiwan. Namun dalam ajang pameran kopi di ibu kota Taiwan 18 hingga 21 November 2022 itu, KDEI Taipei juga memperkenalkan beragam jenis kopi lainnya seperti Arabica dan Robusta dari Jawa, Bali, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Selain itu ada juga kopi Liberica dari Kalimantan Barat. Budi menjelaskan, salah satu jenis kopi yang memiliki nilai jual tinggi namun belum begitu populer di Taiwan, yakni kopi luwak. Perlahan tapi pasti, kopi luwak mulai mendapat perhatian dari konsumen di Taiwan. Dalam pameran tersebut, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia mendirikan anjungan khas Indonesia. Sebanyak 3 importer kopi Indonesia dan sejumlah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang memproduksi kopi Indonesia tersebut mengisi anjungan tersebut. Di anjungan Indonesia, para pengunjung mendapat kesempatan mencicipi berbagai jenis kopi dari Indonesia dengan beragam cita rasa. Pola hidup masyarakat Taiwan, terutama kaum muda, sudah mulai berubah dari kebiasaan minum teh menjadi minum kopi. Hal itu membuka peluang bagi Indonesia sebagai salah satu produsen kopi terbesar di Asia untuk meningkatkan ekspor ke Taiwan. Sekian Beranda Diplomasi.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 21 November, Hari Televisi Sedunia. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan tanggal 21 November sebagai Hari Televisi Sedunia melalui Resolusi 51/205 tanggal 17 Desember 1996. Hal itu dilakukan setelah diadakan Forum Televisi Sedunia pada tanggal 21 dan 22 November 1996. Dalam forum itu, para tokoh media terkemuka bertemu di bawah naungan PBB untuk membahas pentingnya perkembangan televisi dalam mengubah dunia saat itu dan untuk mempertimbangkan bagaimana televisi bisa meningkatkan kerjasama. Beralih ke 21 November 1997, Hari Perikanan Sedunia. Pada sebuah pertemuan di New Delhi, India, pada tanggal 21 November 1997, dibentuk sebuah forum penangkap ikan dan pekerja perikanan sedunia, WFF. Peserta pertemuan sepakat menjadikan tanggal itu sebagai tanggal peringatan Hari Perikanan Sedunia. Sejak saat itu, nelayan skala kecil dan menengah berkumpul setiap tahun di berbagai tempat di seluruh dunia untuk memperingatinya dan menyoroti kebutuhan mendesak untuk melindungi sumber daya perikanan. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 21 November 2017. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, mengundurkan diri. Robert Mugabe menjadi Presiden Zimbabwe 31 Desember 1987 sampai ia mengundurkan diri 21 November 2017. Mugabe yang telah memerintah Zimbabwe selama 40 tahun sempat bertahan selama satu pekan meski pihak militer telah mengambil alih kekuasaan di negara tersebut. Pengunduran Mugabe ini disambut gembira rakyat Zimbabwe yang merasa tidak puas dengan pemerintahannya. Sekian hari ini dalam sejarah. Thank you.
like it's all that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't work, feeling like they have no worth.
Dirimu takkan pernah tahu bagaimana aku bisa. Rasaku terlalu buat ku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a. It's like a stage without a crowd.
Rasa yang ku punya, oh, oh, oh. Suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Oh, oh, merindu di sini ku membiru.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank atau ADB menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai $500 juta guna mendukung reformasi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di Indonesia. Dalam keterangan resmi Jumat 18 November lalu, spesialis manajemen publik senior ADB untuk Asia Tenggara, Yorenda Basnet, menilai BUMN dapat berperan sangat penting dalam mendorong pemulihan dari pandemi COVID-19 yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Yorenda menegaskan, ADB senang ikut serta dalam mendukung upaya pemerintah mereformasi BUMN. Program ini selaras dengan peta jalan BUMN 2020-2024 yang menyeluruh dengan serangkaian reformasi sesuai dengan cita-cita Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045. Program tersebut akan mendukung pengurangan jumlah BUMN sekaligus mensyaratkan BUMN untuk fokus pada operasi intinya sehingga BUMN menjadi layak secara keuangan dan dapat menyediakan layanan publik esensial secara efisien. Yorenda Basnet menjelaskan program ini juga mendukung langkah-langkah peningkatan kualitas Dewan Direksi BUMN, memperkuat pemantauan dan keterbukaan keuangan, serta membantu BUMN bertransisi ke model usaha yang kompatibel dengan iklim. Yorenda Basnet mengatakan, meskipun BUMN juga terkena dampak buruk pandemi COVID-19, kinerja keuangannya terus membaik dibandingkan dengan penghasilan bersih secara konsolidasi yang turun 89% antara 2019 sampai 2020. Pelaksanaan reformasi BUMN secara terus-menerus akan sangat penting untuk memastikan bahwa BUMN terus mendukung sasaran pembangunan jangka menengah hingga jangka panjang di Indonesia. Sementara itu, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga menilai dukungan Bank Pembangunan Asia atau ADB senilai $500 juta tersebut merupakan penghargaan terhadap transformasi BUMN. Arya mengatakan ADB melihat reformasi struktural yang dilakukan oleh BUMN yaitu sangat bagus. Sehingga mereka mengapresiasi dan melihat bahwa ketika di tengah pandemi, semua langkah-langkah transformasi yang dilakukan oleh BUMN sebagian besar berhasil. Dengan demikian, ADB berinisiatif untuk memberikan dukungan program melalui APBN.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Serasa hidup dalam mimpi, meski terjaga tak ada setitik ragu. Hadir mengajakku pindah ke lain hati, bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari asmara.
Asmara, oh, 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 oh.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul Pantai Karanghawu. Pantai Karanghawu yang berada di Desa Cikakak, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan dekat dengan kawasan wisata Pelabuhan Ratu, kurang lebih sekitar 16 km dari Pasar Ikan Pelabuhan Ratu, menawarkan keindahan yang begitu mempesona. Banyak mitos yang beredar tentang pantai yang satu ini. Menurut cerita, masyarakat sekitar pantai ini diberi nama Karanghawu karena terdapat lubang-lubang pada tebing atau batu karang, sehingga akan tampak seperti tungku atau hawu, yang dalam bahasa Sunda berarti tungku. Karena itulah pantai ini dinamai dengan Karanghawu. Selain itu, pantai ini juga terkenal dengan mitosnya yang konon katanya tebing yang menjorok ke laut itu merupakan singgasana Nyai Roro Kidul, sang penguasa laut selatan. Konon masyarakat sekitar percaya bahwa pantai ini menjadi tempat favorit sang penguasa laut selatan. Apabila Anda berada pada puncak bukit, Anda dapat menikmati pemandangan Pantai Karanghawu dengan jelas. Panorama laut lepas hingga ombak besar yang menghantam batu karang menjadi pemandangan yang sangat indah di sini. Anda juga dapat menyaksikan lubang-lubang yang terbentuk di pantai ini yang sekilas terlihat seperti tungku. Uniknya lagi, di lokasi ini terdapat sebuah jembatan sederhana yang terbuat dari bambu, sehingga Anda dapat berjalan melewati aliran air laut menuju ke bagian ujung karang yang satunya. Anda dapat berjalan-jalan menyusuri pantai yang memiliki garis pantai sepanjang 4 km ini atau duduk-duduk dengan santai sambil menikmati deburan ombak serta menikmati sinar matahari menjadi aktivitas yang menyenang di pantai ini. Walaupun terlihat jelas ombak ini cukup besar, namun Anda jangan khawatir karena pada sisi yang berpasir ombak yang terbentuk akan semakin mengecil. Bagi Anda yang suka berselancar, tidak ada salahnya untuk mencobanya di lokasi ini. Kawasan ini juga menyediakan penyewaan surfing. Akses untuk menuju lokasi ini cukuplah mudah karena Anda dapat menggunakan kendaraan umum maupun pribadi. Bagi Anda yang menggunakan kendaraan umum, Anda dapat naik bus atau angkutan umum dari terminal Pelabuhan Ratu dengan jarak tempuh kurang lebih 20 menit. Apabila Anda menggunakan kendaraan pribadi, Anda dapat menyesuaikan dengan rute kendaraan umum untuk menuju lokasi ini. Baiklah, saudara pendengar, inilah acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sakit di hatinya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Nama mobil Semar UGM pasti tidak asing lagi di kalangan mahasiswa pengembang kendaraan hemat energi. Mobil besutan tim Semar UGM kerap membawa pulang penghargaan dari berbagai kompetisi bergengsi mobil hemat energi di tingkat nasional maupun internasional. Ada beragam mobil yang dikembangkan oleh tim Semar UGM, salah satunya adalah mobil Smart Proto yang baru-baru ini memecahkan rekor sebagai kendaraan listrik dengan konsumsi energi paling irit dalam kompetisi tahunan Shell Eco Marathon 2022. Ketua Umum Tim Semar UGM Abdul Azim Iftikhar Mardiansyah mengatakan, pada kompetisi yang berlangsung di sirkuit Mandalika pada 11-15 Oktober, Tim Semar Proto sukses meraih juara 1 di kategori prototipe kelas battery electric dengan rekor jarak tempuh 587 km per kWh. Capaian itu pun memecahkan rekor sebelumnya oleh tim Huaki EV dari Tiongkok dengan jarak tempuh 501 km per kW. Mobil Smart Proto merupakan kendaraan hemat energi yang dikembangkan dengan mesin konvensional. Memiliki koefisien drag 0,11 dan memanfaatkan bahan carbon fiber untuk bodi mobil. Pemilihan bahan tersebut sebagai upaya untuk menyiasati bobot kendaraan sehingga berat totalnya 27 kg. Azim mengungkapkan hal ini menjadi berat teringan dari mobil yang pernah mereka kembangkan. Sementara untuk penggeraknya, mobil Smart Proto menggunakan motor listrik DC berdaya 250 watt dan tegangan 48 volt.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Volcom, de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Mewujudkan cita-cita.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong yang baru saja dirilis pertengahan November 2022 berjudul Puncak Nirwana, dibawakan secara apik oleh Indra Utami Tamsir. Meski pandemi COVID-19 belum dinyatakan berakhir, namun tak menghalangi kreativitas penyanyi asal Blora, Jawa Tengah ini, Indra Utami Tamsir untuk terus menunjukkan eksistensinya di jagad musik keroncong. Hal ini dibuktikan dengan merilis single ketujuhnya yang berjudul Puncak Nirwana, yang merupakan karya cipta Budi Tandang bersama dirinya. Menurut Indra Utami Tamsir, lagu Puncak Nirwana bercerita tentang cinta dua insan yang sangat ingin cinta berdua bersama sampai akhir bersama. Serasa di Nirwana atau surga. Baiklah, saudara pendengar, inilah Indra Utami Tamsir dengan Puncak Nirwana.
Asmaramu tumbuh jadi satu di kamu hatiku. Oh, bayangan wajahmu selalu takkan lepas dari anganku. One
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Jakarta, aku menantangmu. Mimpi-mimpiku di depan mata, kau perkasa menghadangku. Sudah jauh ku berlari, aku tak mungkin mundur lagi. Terlalu lama ku simpan mimpi, takkan mungkin berakhir di sini. Jakarta
penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wa chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai o fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragen van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.